สวัสดีครับนี่คือ The Creepy Pasta ครับกับผมไว้พบกันเช่นเคยครับประจำทุกวันอังคารพร้อมกับเรื่องราวลึกลับพิศวงและตำนานปีศาจจากทั่วทุกมุมโลกครับสัปดาห์นี้เป็น EP พิเศษครับกับช่วงใหม่ของรายการที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับเหล่าพอดแคสเตอร์ครับที่เจนจัดบนโลกวิญญาณครับที่เกี่ยวกับพวกความเชื่อพูดผีให้เพื่อนๆได้ลองรับฟังกันมาแนะนำตัวกันก่อนครับคนแรกครับ
สวัสดีครับผมนนท์นะครับ
สวัสดีครับผมบอยนะครับ
ครับผมก็คนสุดท้ายครับ
สวัสดีครับออฟครับผม
ครับผมแก๊งนี้ก็จะมาเป็นกูรูครับจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีครับก็ก่อนอื่นเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่ากูรูที่มาวันนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็เผอิญเชื่อเรื่องแนวเนี้ยเหมือนกันก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นมันคือเรื่องจริงใช่ไหมที่จะมาแชร์
ของผมเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงแล้วก็เจอกับตัวเอง
เฮ้ยกับตัวเองด้วยเหรอคือไม่ใช่แค่
เ
ร
ื่อง กับตัวเองเลย
ไม่ใช่แบบเรื่องเล่ามาอีกทีถูกป่ะ
ไม่ใช่ครับเรื่องจริงๆเลยครับต้องเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ติดตามครับเพราะว่าผมมีเรื่องเดียวครับถ้าไม่ได้ฟัง EP นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับต้องฟังครับต้องฟัง
เริ่มที่ใครก่อนดีอ่ะ
เริ่มที่ออฟก่อนแล้วกันเท้ามาสักขนาดแล้ว
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว
5-6 ปีที่แล้ว
เฮ้ยเดี๋ยวทำงานอยู่ถูกไหม
เรียนจบเราเรียนจบแล้วแล้วก็แยกย้ายกันทำงานแล้วล่ะคราวเนี้ยเรื่องมันเกิดที่จังหวัดบ้านเกิดผมเลยสิงห์บุรี
ครับ
คือผมไปตกปลาผมเป็นคนชอบตกปลาก็นัดกับเพื่อน2คนไปตกปลากันมันเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเหมือนโครงการหลวงอะไรเงี้ยที่มันมีบ่อน้ำตาม
เขื่อนเนาะหรือไงไม่ใช่เขื่อน
ไม่ใช่เขื่อนเหมือนเป็นโครงการของหลวงเช่นส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่นั้นแล้วพื้นที่นั้นมันมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เขาอนุญาตให้ตกปลาได้ใช่ไหมคราวนี้อยากให้ทุกคนรวมถึงท่านผู้ฟังนะจินตนาการว่าบ่อเนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมละกันกว้างๆเลยประมาณกว้างประมาณ200 เมตร x 200 เมตรละกัน
เฮ้ยอ๋ออ
่ามีถนนล้อมรอบบ่อสี่เหลี่ยมนี้สามารถขับรถได้รอบและโดยรอบถนนเนี่ยก็มีต้นสะเดาขึ้นรอบบ่อเลยแล้วคราวนี้ถนนล้อมรอบบ่อใช่ไหมเรามีต้นสะเดาขึ้นแล้วโดยรอบพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นทุ่งนาก็เหมือนสถานที่ที่ผมตกปลาอยู่เนี่ยอยู่กลางทุ่งนาคราวเนี้ยจุดที่ผมนั่งตกปลาผมไปตั้งแต่เช้านะก็คือตกตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้ทิศทางที่ผมตกเนี่ยก็คือผมจะหันหน้าเข้าบ่อใช่ไหมเป็นด้านหันหน้าเข้าไปทางด้านตะวันออกหลังผมก็คือต้นสะเดาแล้วก็ถนนสองเลนนะแล้วก็ทุ่งนาพอจินตนาการได้พอนึกตามได
้
ก็ตกปลาไปไม่มีอะไรครับตกกันไปกับเพื่อน2คนคราวนี้พอตอนเย็นเนี่ยสักประมาณ6 โมงก็จะมีรปภ.เนี่ยเขาจะเริ่มขี่จักรยานวนรอบบ่อแล้วเพื่อดูนักตกปลาว่ายังมีใครแอบแบบว่ายังตกปลาไม่ยอมกลับบ้านอยู่บ้างเนี่ยเขาก็จะแบบเตือนว่าให้เก็บเป็ดได้แล้วนะกลับบ้านได้แล้วเลยตอนนี้เขาก็คงลักขับเตือนไปเรื่อยแหละคราวนี้ผมแอบอยู่กับเพื่อน2 คนยังไม่อยากกลับก็ยังก็ตกได้ถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งคือตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วเหลือผมกับเพื่อน2 คนแหละก็ต้องบอกก่อนนะว่าสถานที่เนี้ยไม่มีไฟให้นะก็คือมืดกันชนิดที่ว่านั่งข้างๆกับเพื่อน2 คนเนี่ยมองหน้าก็ไม่เห็นมืดประมาณเนี้ย
อ๋อเหรอ
มีแค่ถ้าวันไหนพระจันทร์สว่างหน่อยก็จะพอเห็นลำไส้ได้ถ้ามืดก็คือมองก็ไม่เห็นเลยคราวนี้ก็ตกกันไปคุยกันไปแหละตบยุงกันด้วยยุงก็เยอะคราวนี้ตอนใกล้จะเก็บเบ็ดเพราะว่ามันก็เริ่มมืดแล้วเริ่มมองแล้วไม่เห็นแล้วต้องยุงก็เยอะแล้วต้องกลับบ้านแล้วผมหันไปเห็นทั้งซ้ายทั้งขวามือเห็นแสงไฟอยู่ดวงนึงสีแดงติดดับดับกระพริบอะกระพริบวาบวาบอะดวงเนี่ยประมาณความกว้างของมันนะก็ประมาณก็ใหญ่ระดับลูกบาศก์ใหญ่กว่าแต่ก็ไม่ใหญ่เกินกว่านั้นเท่าไหร่อ่ะ
เฮ้ยคือตอนนั้นคิดว่าใช่ไหม
ส่วนตัวเป็นคนไม่เชื่อเท่าไหร่นะก็คือเป็นคนชอบพิสูจน์แต่ว่าอยากเห็นอยากเจออยากรู้ว่ามีจริงไหมใช่ไหมมันคือโคมลอยหรือเปล่าวะมันคือสมัยนั้นโดนก็ยังไม่มีนะไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลย แต่คราวนี้โคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพอจะจินตนาการได้ว่ามันจุดมันลอยขึ้นไปมันก็ไม่ใช่แต่คราวนี้เหตุผลที่ซับพ่อผมว่าทำไมไม่ใช่ผมก็จะบอกนิดนึงว่าทิศทางที่ผมนั่งตกปลาอยู่คือผมหันหน้าเข้าสระน้ำใช่ไห
ม
ลมตอนนั้นน่ะแรงมากเลยนะพัดจากหลังผมไปทางข้างหน้าก็คือพัดจากตะวันตกไปทางตะวันออกเพราะผมหันหน้าไปทางตะวันออกลมคือพัดจากด้านหลังผมไปข้างหน้าใช่ไห
ม
แต่ที่ผมบอกเมื่อกี้คือดวงไฟผมเห็นทั้งฝ่ามือมันวิ่งตรงเข้ามาหาผมได้หมายความว่ามันวิ่งขวางลงมาหาผมได
้
ถ้าเป็นโคมหรืออะไรที่มันลอยปกติมันจะลอยมาไม่ได้แน่นอนมันต้องลอยไปข้างหน้า
คือมันทวนลมถูกป่ะ
มันทวนลมมันขวางลมมาคราวเนี้ยระยะประมาณไหนเหรอระยะประมาณไม่เกิน50เมตรอ่ะแล้วก็ความสูงอยู่ประมาณยอดสะเดายอดสะเดาก็ต้นประมาณนั้นก็อยู่ประมาณ10กว่าเมตรอ่ะ10นิดๆเอง11 12เมตรอ่ะความสูงอยู่แค่นั้นเองแสงก็จะแบบสีแดงเลยนะแล้วก็ติดดับอยู่นะแล้วก็ไม่อยู่กับที่นะมันลอยเข้ามาใกล้แล้วก็ถอยออกไปลอยเข้ามาใกล้แล้วก็ถอยออกไป
ตอนนั้น
เ
ห็นอะไรมากกว่าดวงไฟไหม
ไม่เห็นไม่ถ้าเราทุกคนเห็นก็ต้องจินตนาการสิ่งนี้ต้องเรียกว่ากระสือเนี่ยเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
เคยเป็นกระสือเขาจะเรียกเป็นกระสือ
เราก็คิดว่าใช่แต่คราวนี้มันก็ไม่เหมือนในหนังที่เราเห็นเฮ้ยมันต้องมีหัวมีไส้มันมีแต่แสงว่ะ
มันเห็น
แค่แสงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรไงแล้วก็เราก็ไม่เข้าไปหามันนะก็นั่งอยู่กับเพื่อนสองคนนั่งดูมันแต่ก็เพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยนี่ผมถามเพื่อนเฮ้ยเอาไงดีวะจะทำไงดีเพื่อนก็เลยบอกว่าพูดดังๆนะก็เข้ามาดิคือตกปลาอยู่ใช่ไหมมีเบ็ดตกเขาเรียกอะไรไอ้ตะก้อที่ให้ตกปลามันจะมีเบ็ดเยอะใช่ไห
ม
บอกว่าเข้ามาดิเข้ามาก็เดี๋ยวจะฟาดด้วยเบ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ย
พุท
ธ
ท้าทาย
ก็ไม่เชิงท้าทายหรอกก็คือแบบก็บอกเหมือนบอกเตือนว่าไม่ต้องเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ย
อย่าเข้ามานะอะไรเงี้ยอย่าเข้ามานะเข้ามาเจอนะ
ใช่มันก็เข้าออกอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปดูเราก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วมันทำอะไรเราได้บ้างใช่ไหมเราก็ไม่รู
้
สุดท้ายเรา
ที่แสงไฟเนี่ยเข้าออกเนี่ยนานไหมจังหวะแบบว่าเป็นชั่วโมงเลยไ
ห
ม
ไม่ขนาดนั้นแต่ช่วงเวลานะตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนนานแต่จริงๆมันอาจจะไม่นานก็ได้คือน่าจะประมาณ10-20นาทีอยู่ประมาณเนี้ย
นานอยู่นะนั่นน่ะเอาเรื่องอยู่นะ
ใช้ได้อยู่
มันก็ลอยอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่เราก็พยายามหาอะไรมาหักล้างมันเงี้ยว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่สนใจแล้วหลังจากที่มันเข้าๆออกเนี่ยผมก็คือมันนานแล้วผมก็รอไม่ไหวแล
้
วแล้วมันยิงดึกไงก็เลยต้องเก็บอุปกรณ์ตกปลาระหว่างที่ก้มเก็บไปเก็บมาเนี่ยหันไปมองอ่ะไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันก็ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วคราวนี้มันก็จะจบแบบนี้ก็คือเราก็ต้องมาหาว่ามาวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งนั้นคืออะไรเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมแต่จะให้มันเป็นอะไรที่หลุดจากเรื่องผีเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เลยคือมัน
คือพฤติกรรมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปกติอ่ะถูกป่ะ
มันไม่ปกติใช่แล้วอะไรที่มันลอยได้อย่างนั้นอ่านะตอนนั้น
น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรไฟใหญ่ขนาดนั้นดวงไฟใหญ่ขนาดนั้น
หิ่งห้อยเหรอไม่ใช่หิ่งห้อยสีเหลืองใช่ไหมอันนี้สีแดง
ใช่
มีตัวอะไรไหมที่เหลืองแสงได้อย่างนั้นแล้วลมมันแรงจริงนะลมไม่ใช่ลมแบบโชยๆนะคือลมพัดแรงอ่ะเป็นหน้าหนาวอ่ะเป็นช่วงหน้าหนาว
โอ้โห
แต่มันขวางลมตรงๆมาได้อะไรเงี้ย
มันทนลมมาเลยถูกปะ
ใช่ตัวลมมาเลยมันก็เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้นะว่ามันคืออะไร
6ปีที่แล้วเป็นโดนได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้แพ้หลายครั้ง
ไม่น่านะ
ใช่ไม่ได้ยังไม่เกิดหรือว่ามันโดนตอนนั้น
อ่
ะ
ต่อให้เป็นโดนไฟมันก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้น
โดนไฟมันจะไม่คือแสงมันไม่ได้กระพริบแบบว่าเป็นหลอดไฟที่แบบปิ๊บๆอ่ะแต่คือมันสว่างว่าง
สว่างว่างมาเลยถูกป่ะ
ว่า
คืออ๋อแต่ไฟนี้กระพริบด้วยใช่ไหม
คำว่ากระพริบไม่ใช่แบบว่าปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่นะมันสว่างว่าแบบสโลว์นึกออกไห
ม
สว่างแล้วก็ว่าค่อยๆหายค่อยๆมืดแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมา
แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันช่วงที่กำลังกลับหรือว่าอะไรเงี้ย มีอะไรแปลกๆป่าววะ
ไม่มีไม่มีเลย
เ
หรอผมก็แค่ผมเอารถเก่งไปส่วนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปผมก็แค่ขับรถเก่งระวังหลังให้เพื่อนให้เพื่อนนำไปแล้วผมก็ขับตามแกตลอดทางก็มืดไม่มีไฟตลอดทาง
มีหันไปดู
ก็ไม่มีอะไร
เหรอมีหันไปดูกระจกหลังไหม
มีผมก็พยายามดูอยู่ตลอดว่ามีอะไรตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมันตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่โอ้ยเห็นจะเลยอ่ะแล้วก็แบบไม่คิดว่าสิ่งนี้จะยังมีอยู่นะตอนนายุคเราไง
เออ
เคยมีคนลืมไหมว่าเจออะไรแบบเนี้ยนอกจากออฟเนี่ยมีปะ
ก็คงมีเรื่องกระสือมันก็มีทุกพื้นที่นะจะว่าไป
เราช่วยกันคิดได้ไหมครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไม่ใช่เรื่องผีสิ่งไหนได้บ้าง
โคมลอย
โคมลอย
ตัดไป
โคม
ลอยลอย
จาก
ที ่ต่ำขึ้นสูงใช่ไห
ม
มันจะไม่ลอยมันจะไม่ลอยมันจะไม่เดินทางมาข้างใช่ไหม
อ่าม
ันจะจากต่ำแล้วขึ้นไปสูงเลยตัดไปโดนสมัยนั้นโดนไฟมันไม่อย่างนี้แล้วก็ต้องมีเสียงใบพัดเสียงอะไรจะไม่บินต่ำขนาดนั้นไม่ใช่ตัดไปหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยพันไหนไม่สายพันไหนไหมไฟสีแดงไม่มีนะแล้วดวงมันใหญ่นะมัน
ดวงมันเล็ก
คืออย่างที่ออฟบอกก็คือมันดวงไฟมันประมาณเท่าลูกบาศก์ถูกป่ะ
ใช่ประมาณนั้นประมาณลูกบาศก์
คือใหญ่เลยนะคือแบบ
ใหญ่
ใหญ่เลยนะคือแบบ
แต่มองไปพยายามมองไปตรงแกนกลางมันนะ
เออ
มันก็ไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรหรือเราอยู่ห่างเกินไปก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ได้มีอะไรปวงๆที่คิดเราจะเห็นว่าเป็นไส้เป็นอะไรมันไม่มีนะ
ไม่ได้เหมือนในหนังอะไรอย่างน
ั้
น
ไม่มีมีแต่แสง
ใช่มันเหมือนผมว่ามันเหมือนเป็นดวงจิตอะ
ประมาณนั้นก้อนพลังงานก้อนนึง
แล้วหลังจากวันนั้นมีข่าวพวกมีผู้เสียชีวิตอะไรแถวนั้นไม่มีคนตายไหมอะไรเงี้ย
ก็ไม่มีนะเพราะว่าเพื่อนผมบ้านอยู่ห่างจากจุดนั้นอ่ะไม่เกิน3กิโลแล้วก็เป็นคนพื้นที่ตรงนั้นไงก็ถ้ามีเพื่อนก็จะโทรมาบอกแล้วมันมีเรื่องอะไรแต่ก็ไม่มี
ก็เป็นสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้
ใช่
หาไม่ได้หลังจากนั้นก็ไปตกปลาอีกนะที่ตรงนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เจออีกแล้ว
เฮ้ยถามจริงออฟแบบอย่างออฟเนี่ยแบบไปล่องแพไปอะไรนี่บ่อยเงี้ยเจอบ้างไหม
ไม่เคยเจอเลยในชีวิตไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้เลย
ไม่เคยเจอใช่ปะ
ไม่เคยเลย
ไม่เคยเจอใช่ปะเรา
จะเป็นคนน่าจะเหมือนผมนะไม่เจอเหมือนกัน
เหมือนเป็นคนที่แบบพร้อมจะเจอแต่คนประเภทนี้ไม่ค่อยเจอหรอก
แต่เหตุการณ์นี้คือชัดใกล้เคียงที่สุด
เหตุการณ์นี้ชัดที่สุดในชีวิตมันให้คำหาคำตอบอะไรมาหักล้างไม่ได
้
ก็เลยเป็นเรื่องถือว่าใกล้คำว่าผีที่สุดแล้วในชีวิต
โอเคครับก็เดี๋ยวไปนนท์บ้างดีกว่า
ของผมที่คล้ายออฟนะคือไม่เคยเจอประสบการณ์ตรงนะแต่เรื่องที่จะเล่านี่ถือว่าประสบการณ์ข้างตัวดีกว่าคนข้างๆแต่มันเป็นแบบเล่าแต่ต้นเลยดีกว่านี่คือสมัยประมาณเท้าความไปสัก 7-8 ปีมั้งน่าจะ 7-8 ปีที่แล้ว
โอ้นานเหมือนกันนะ
ตอนนั้นยังไม่มีรถขับยังไม่ได้ซื้อรถเวลาไปทำงานตอนคืนทำงานผมมันจะแบบเวลามันเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะเวลาเราไปตามพวกศูนย์คอมพิวเตอร์ data center เนี่ยเวลาเขาซ่อมบำรุงเขาจะไม่ค่อยทำกลางวันหรอกเขาจะทำตอนคืนเขาก็จะนัดไปเลย5 ทุ่มเที่ยงคืนตีสองแล้วแต่ว่าเขาได้ช่วงเวลาที่จะ maintenance ได้ตอนไหนเพราะมันต้องแบบปิดเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นคล้ายเราซ่อมขอบอะแต่แบบอุปกรณ์ไอทีมันก็จะมีความจุกจิกมีความใหญ่กว่าอะไรเงี้ยว่านไปทีเนี้ยที่ไปเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อชัดเจนนะแต่ผมจะพูดเขตถนนซอยให้ได้เราจะไม่พูดชื่อลูกค้านะมันเป็นชุมสายโทรศัพท์แห่งหนึ่งเขาบอกไปอ๋อเลยชุมสายเนี้ยมันอยู่ในซอยนวมินทร์74คือจริงผมไปประจำทุกวันนี้ก็ยังมีไปอยู
่
คือชุมสายเนี้ยคืออารมณ์ไม่เหมือนชุมสายอื่นเลยที่อื่นมันจะริมถนนปากซอยบางที่ก็ใหญ่เลยแต่นี่อยู่ซอยลึกเลยนวมินทร์74คือเข้าไปสุดซอยเลยแล้วก็อยู่หน้าวัดชื่อวัดเนี่ยวัดคลองขุคลองแล้วคอควายรอเรือสระอุวัดคลองขุ
ของ
หลังวัดเนี่ยติดกับไอ้นี่เลยเอกาญจนาเลยเส้นที่มันจะไปเส้นที่มาจากบางนาแล้วไปบางปะอินได้มันอยู่ติดเลยถ้ามากาญจนาขับรถมาก็ไปออกโผล่ท้ายวัดได้เลยทีเนี้ยตอนแรกก็ไม่ทันได้สังเกตหรอกไปทำงานอ่ะมันมืดละก็ไปทำงานไปกลับอะไรเงี้ยเวลาไปเนี่ยต้องนั่งมอไซค์วินเข้าไปนั่งหลายกิโลเลยจากปากซอยเนี่ยเข้าไปนี่น่าจะมี5กิโลได้ซอยลึกสุดเลยก็
มอไซค์วินด้วยตอนนั้น
มอไซค์วินด้วยนะแล้วเวลาไปเนี่ยคือถ้าเขานัดเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอ่ะผมไปถึงก่อนบางทีไม่ให้เกิน4ทุ่มโควินหมด
แล้วขากลับล่ะครับ
ขากลับผมก็ขอเขาออกหลังไซต์หลังซุ้มสายมันจะไปโผล่เส้นที่ไปทะลุกาญจนาได้แล้วก็ค่อยไปโบกแท็กซี่ที่เขาลงจากออกจากกาญจนามาตรงไอ้ถนนหลังไซต์เนี่ยมันจะไปโผล่ไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นสวนสนุกที่เขาชอบจัดคอนเสิร์ตสวนสนุกที่ไม่ได้เปิดใกล้ๆกับรามินทากม.8ใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์ตรงข้ามแฟชั่นไอแลนด์มันจะมีสวนสนุกที่ทุกวันนี้เขาจะชอบจัดงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลต่างๆอะไรเงี้ยนะวัดคลองขู่ก็จะอยู่แถวๆนั้นเลยใกล้ๆกันก็คืออีตอนกลับอ่ะคือผมอ่ะคือเป็นคนที่ไม่เคยเจอแต่ก็ไม่คิดว่าลบหลู่นะทุกวันก็ไปทำงานไปกลับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เจออะไรแปลกๆแต่พอมาวันนึงก็เขาก็นัดเวลาช่วงซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์ไทม์เหมือนเดิมเที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนเดิมแต่เราก็ไปเร็วเราก็ไปสัก3ทุ่มเพื่อบอกไซบินเข้าไปนั่งรอใจก่อนวันนั้นก็พอไปถึงปากซอยนะว่ามิน74แล้วเราบอกพี่ไปหน้าวัดคือผมไม่เคยจำหน้าวินนะคือวินมันเยอะเพราะว่าซอยนั้นมันแยกย่อยออกไปเยอะเวลาช่วงหัวค่ำคนพี่วินเนี่ยนั่งกันเป็น10คนเลยแต่พอเจอวินคนเนี้ยเขาหน้าเจื่อนๆเว้ยผมก็แบบอะไรวะทำไมเขาดูไม่เต็มใจที่จะพาเราไปส่งเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าแต่ไม่นะหน้าเขาไม่ได้หาเรื่องแต่หน้าเขาเหมือนไม่อยากรับงานแล้วอะ
อะไรคือดูออกเลยเหรอ
นิ่ง
ๆดูออกเลยเหรอดู
แบบคือนึกภาพเหมือนว่าเอ้ยพี่ไปส่งหน่อยแล้วมันไม่เหมือนปกติถ้าแบบถ้าเป็นคนปกติถ้าเขาไม่วิ่งเขาจะให้คนข้างหลังแต่จังหวะนั้นอะเขาเหมือนไม่กล้าไปคือไอ้อยากจะไปส่งเราอะใจเขาก็อยากนะแต่เขานึกอยู่พอเป็นหน้าวัดอะเขาเหมือนเขามีอะไรในใจเขาคิดพักนึงอ่ะแล้วเขาก็แบบจนผมถามมานะเร่งเขาไปไหมพี่เพราะตอนนั้นยังมีอีกคันนึงเอ้ยยังมีอีกคนนึงเราจะเผื่ออีกคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ไปโอเคก็นั่งไปเขาก็แบบเขาก็เหนื่อยเซ็งๆนะแล้วเขาก็ค่อยๆขับแล้วเขาก็ขับเข้าไปเรื่อยๆคือต้นซอยเนี่ยมันก็ยังเป็นบ้านคนเป็นอะไรเข้าไปแต่ถึงจุดนึงอ่ะมันจะเป็นหมู่บ้านขวามือจะเป็นหมู่บ้านแต่ว่าซ้ายมือเป็นเวิ้งหญ้าแบบเปียวๆเลยพอมันหลุดโซนบ้านคนไปแล้วเนี่ยพอมันเป็นเวิ้งปุ๊บอ่ะเขาก็ขับอยู่อ่ะมันก็จะมีแบบหลังเต่าในซอย
กัน
คนขับเร็วนะเพราะว่ามันเป็นเขตหมู่บ้านด้วยมันต้องผ่านหมู่บ้านที่เขาแบบเขาไม่มีนิติแล้วอ่ะเขาก็จะเป็นถนนสาธารณะมันจะทะลุเข้าไปนะก่อนจะถึงหน้าวัดหรือถึงไซต์งานผมเพราะว่าหน้าวัดปุ๊บอ่ะทางซ้ายของหน้าวัดมันจะเป็นไซต์งานผมเลยค่อยปุ๊บถึงโซนเปรียวๆเริ่มผ่านหลังเต่า1 2 3ผมก็ก็ไม่มีอะไรนี่แต่หลังเต่ามันโคตรสูงเลยเวลานั่งผมต้องเกรงตัวต้องโยงตัวช่วยบางทีแบบถ้าเขามาเร็วอ่ะแล้วด้วยความที่ถ้านั่งไม่ดีบางทีมันแผลมันแบบตูดจะหลุดเบาะอะไรเงี้ยแบบตามแรงความสูงความชันของหลังเต่าใช่ป่ะแล้วแบบเราก็ต้องจัดทรงการทรงตัวเราอะเวลาเราซ้อนเขาใช่ป่ะแล้วพอสักพักพี่วินก็บอกว่านั่งดี
ๆ
ผมก็เอ้ยเอาละหรือเป็นเพราะเราทรงตัวไม่ดีไหมเพราะว่าถ้าเขามาจังหวะไม่ดีแล้วเราอะไม่ได้แบบโยงตัวหรือทรงตัวตามหลังเต่าแล้วเราทำให้เขาแบบเสียจังหวะในการทรงตัวหรือเปล่าเขาก็บอกนั่งดีๆก็ไม่อะไรเราก็เงียบๆเราก็พยายามนั่งดีๆรอบที่สองเนี่ยมันผ่านหลังเต่าไปพักนึงแล้วนะเขาก็ยังพูดบอกไอ้นั่งดีๆสิอย่าโยกเยกอย่าขย่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ไม่อะไรก็นั่งดีๆแล้วหรือว่าเราผมสะพายเป้ลืมบอกว่าเป็นในเป้ผมอะสมัยนั้นโน้ตบุ๊กคือหนักมากถ้าทุกคนเข้าใจว่าประมาณ7-8ปีที่แล้วโน้ตบุ๊กมันต้องมี2กิโล
เออใช่
ที่มันหนักนะยังไม่นับยังไม่นับอะแดปเตอร์ไหนจะอุปกรณ์เรือไขคุ้งไขควงอะไรในเบ็ดเสร็จกระเป๋าผมต้องมีเกือบ10กิโลบวกน้ำหนักตัวผมไปเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นอุปสรรคเปล่าวะเราทำให้เขาเสียการทรงตัวในการคุมมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะก็คิดคือเราโทษตัวเองก่อนเลยเพราะเรารู้ว่าของเราหนักตัวเราก็ไม่ใช่เบาผู้ชายคนนึงนะเออเขาก็แบบเขาก็เตือนเราประมาณ2รอบรอบที่3เขาก็นิ่งๆเก่งๆชิบหายเขาเครื่องเราเปล่าวะพอถึงหน้าไซต์งานน่ะมันก็จะพอดีกับหน้าวัดทางจ่ายพอดีให้ตังค์พอดีพอเขารับตังค์ปุ๊บนะเคยนึกภาพคนไอ้นี่ป่ะเวลาเราดูหนังแอคชั่นที่เวลาเขาจะหักวงเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ด้วยการเอาเท้าข้างนึงยันพื้นไว้อะ
ดริปดริป
แล้วก็ม้วนมอเตอร์ไซค์บิดไปเลยคล้ายๆเหมือนดริปอ่ะใช้คำพูดไม่ถูกนะ
เออ
เขาม้วนอย่างนั้นแล้วเขาไปเลยอ่ะแบบ
แสดงว่าเขารีบมาก
ไม่เช็คตังค์เลยเหรอถ้าเกิดแบบนึกในใจอ่ะถ้าผมให้ตังค์ขาดแล้วเขาไม่เช็คอ่ะเขาไม่ดูตังค์เลยวะแต่ตอนนั้นไม่คิดอะไรเข้าไปนั่งรอในไซต์คือไซต์งานอ่ะปกติผมชินอยู่แล้วมันจะมืดเวลาพวกห้อง data center ห้องคอมอะไรพวกเนี้ยเวลาเข้ามาจะเป็นพวกแบบตู้แหลกเราก็ต้องไปนั่งเปิดไฟเอาเองว่าเราจะไปทำโซนไหนผมก็ชินกับความมืดที่ต้องไปเปิดเองอยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรหรอกระหว่างนั้นก็โทรคุยกับลูกค้าเจ้าของระบบเขาก็สนิทระดับนึงเขาก็แอบหยอดโอ้ยมาชุมสายนี้ระวังนะน้องอยู่หน้าวัดนะเราเขาเป็นคนขี้หยอกอยู่แล้วผมก็ไม่อะไรนะคือซ่อมให้มันเสร็จจะกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นมาอีกก็มาที่เดิมอีกก็เจอวินคนเดิมเว้ยแต่วันนั้นมาเร็วกว่าเดิมคืองานมันนัดเร็วกว่าเดิมก็ไปถึงประมาณไปถึงหน้าวินก็2ทุ่มกำลังจะ3ทุ่มไม่ดึกมากถือว่ายังคนจอแจอยู
่นี่เริ่มจะคือจำหน้าวินพี่คนนั้นได้เลยใช่ไหม
ตอนแรกอ่ะผมว่าผมจำเขาไม่ได้แต่เขาอ่ะทักผมด้วยคือรับเขารับผมไปส่งแล้วใช่ป่ะเขาก็คุยกับผมเพราะว่าคือผมมาจำเขาไม่ค่อยได้หรอกแต่เขาจำผมได้เพราะมันไม่ค่อยมีคนว่ารถไปถึงหน้าวัด
หน้าวัด
เขาก็บอกไอ้น้องวันนั้นนั่งกับพี่ใช่ไหมผมว่าอ๋อพี่ประสงค์ผมเหรอก็เริ่มคุยกันแต่ด้วยความที่เขาก็ขับช้านะไม่ได้ขับเร็วขับช้ากว่าวันนั้นอีกก็บอกพี่มาส่งใช่ใช่ผมก็มาประจำมาเข้ามาทำงานไม่มีอะไรเขาก็เล่าว่าวันที่เขามาส่งอ่ะผมถามเขาด้วยวันนั้นพี่มีอะไรหรือเปล่าหรือผมนั่งไม่ดีอะไรหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าพอถึงช่วงที่ขับไปเรื่อยๆแล้วเขาทักผมมาให้นั่งดีๆรอบแรกเขาไม่เอะใจคือรถอ่ะมันยกนึกภาพว่าถ้าเราซ้อมเอาใส่แล้วเราขยับอย่างเงี้ย
เขารู้สึก
แบบนั้นเขาก็บอกว่าเรานั่งดีๆแต่เขาก็ยังคิดเหมือนผมว่าผมสะพายเป้มาก็คงแบบทรงตัวไม่ดีมาแล้วหลังเต่ามันชันจริงซอยนั้นอ่ะพอประมาณรอบที่สองอ่ะรอบที่สองยังไม่ถึงหลังเต่าอ่ะมันเหมือนเขารู้สึกเหมือนหลังรถมันขยงมันขยงพอเขาบอกว่านั่งดีๆน้องนั่งดีๆเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะเลย
เฮ้ยจริงเหรอ
เขาพูดกับผมเขาบอกผมว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะแต่เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่ผมแน่ๆคือผมไม่รู้เรื่องหรอก
เขาบอกไหม
เขาบอกว่าเสียง
หัวเราะเสียงผู้หญิงผู้ชาย
มันเป็นเสียงผู้ชาย
อ๋อเหรอ
เอาจริงนะนาทีนั้นอ่ะเขาฟังอะไรมาเขาพูดอะไรมาผมฟังเนี่ยผมไปกล้าถามกลับเลยมันขนลุกตอนนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะแต่ผมไม่ได้หัวเราะนะแล้วเขาก็บอกว่าคนอื่นไม่รู้ยังไงนะไม่ถึงบินคืนแต่เขาอะเวลาเขามาแถวหน้าวัดอะเขาจะเจออ ๋
อ
เขาจะเจอเขาเลยไม่ค่อยอยากรับงานเราวิ่งมาถึงหน้าวัดก็คือผมไม่รู้แหละว่าเขาอาจจะสัมผัสนะแต่ไอตัวผมอะคือไม่มีอะไรไงไม่เจ
อ
ไม่ได้สัมผัสอะไรเขาเล่าว่าเนี่ยพอเขาได้ยินเสียงหัวล็อกปุ๊บอ่ะเขาก็ดิ่งไปเลยพอขับจนถึงหน้าไซต์งานหน้าชุมสายที่จะส่งผมมาเขารับตังค์แล้วเขาไม่หันกลับไปมองผมเลยเขาบิดออกไปเลยแล้วเขาบอกว่าวัดเนี้ยคือมันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเขาบอกว่าวัดเนี้ยมีประวัติคือจุดนั้นน่ะพอบอกว่าวัดแล้ววัดมีประวัติเอาจริงๆนะผมก็แล้วกล้าถาม
ข้อมูล
คือเดี๋ยวไปหาข้อมูลหลังคือกูต้องอยู่ที่นั่นไงอีกหลายชั่วโมงไง
เออ
เลยไม่เลยไม่อยากรู้ว่าวันนั้นมันมีอะไร
ทุกวันนี้ก็ยังไปใช่ไหม
ไป
อ
๋
อ
แต่ขับรถไปเองไง
อ๋อเออกำลังคิดว่าเออเราไม่เจอเหตุการณ์นั้นแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออทำตัวไปเอง
ผมเท่าที่ผมฟังกับเขาก่อนจะลงวินนะเขาบอกว่าแถววัดน่ะเขาไม่ได้พูดว่าในวัดนะเขาบอกว่าแถววัดผมก็ไม่เข้าใจคำว่าแถววัดเนี่ยผ่านหน้าวัดมันมีตรอกมีซอยเข้าไปหรือเปล่าผ
ม
บอกมันมีแต่หาข้อมูลเดี๋ยวผมจะลองหาจะพยายามหานะ
เออ
ว่ามีอะไร
เออ
เป็นประสบการณ์บอกว่าไม่ใช่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ของคนข้าง
แต่ก็ใกล้ตัวมากนะเพราะว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะ
คือผม
ไกลมากไกลมาก
ผมระลึกเสมอว่าไปที่ไหนอ่ะขอนะขออย่าเห็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบเจอ
ไม่ใช่คนไทยที่เห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วถูกป่ะ
ไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนรอบข้างจะเห็นพ่อแม่หรือแฟนหรืออย่างเงี้ยคือเขาจะสัมผัสนะแต่นี่คือไม่มีคืนไม่ซัพพอร์ต
ไม่ซัพพอร์ตแม่ ชอบ
คือคนรอบข้างนี่คือเขาจูนได้หมดเลยขนาดพ่อมีอยู่ครั้งนึงพ่ออุบัติเหตุคือขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปเฉี่ยวชนแล้วต้องนอนโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลประจำแถวบ้าน
อ
่ะเขานอนนะเขาก็บอกผมว่าจะเฝ้าไข้พ่อเขาก็บอกเอ้ยกลับไปนอนบ้านเถอะเผื่อมีอะไรจะได้ให้ไปหยิบของจากบ้านมาแล้วพ่อกับแม่เขาก็คือนอนในโรงพยาบาลด้วยกันเขาก็บอกคุยกันให้แซ่บเลยหมายถึงว่า
พยาบาล
คนกระซิบอะพยาบาล
เดี๋ยว
จังหวะซิทคอม
จังหวะซิทคอม
ขอโทษครับขอโทษครับ
คือคนรอบข้างผมว่าเขาสัมผัสกันหมดเลยแต่คือเราไม่ซัพพอร์ตไงขึ้นเราต่อไม่ติดก็ดีละ
เ
พราะว่าถ้าติดดิชิบหายเลยคือไปแต่ละที่คือ
แต่ห้องเซิร์ฟเวอร์เราพอเข้าใจเนาะสภาพมันจะมืดแล้วก็อย่างว่าเราต้องไปเลือกเปิดไฟเอาว่าจะทำตรงไหน
เวลาทำงานผมไม่เคยเจอเลยนะทั้งที่ไซต์แต่ละที่ในทีมหรือลูกค้าจะชอบคุยว่าที่นี่มีที่นั่นมีที่นู่นมีคือคนสัมผัสเขาก็สัมผัสครับแต่ไอ้ผมอะไม่เคยเจอแล้วผมคิดว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับเครื่องแม่งพังขามือแล้วแบบทำไงก็ไม่ขึ้นตรงนั้นหลอนกว่าก็เลยไม่ค่อย okay. ไปให้ความสนใจกับนั่นไงคือแต่เราไม่ลบหลู่ไงเราทำงานเสร็จแล้วครับเราไม่ทำอะไรพิเรนอยู่แล้ว
โอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดในจังหวัดราชบุรีขอชื่อเยอะว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วกัน
ได้
ซึ่งพวกเราอย่างไว้แล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยในสี่ในโดมเนี่ยสี่คนเนี่ยเราไปมาพักอาศัยอยู่ในนั้นอย่างที่นนที่ออฟเล่ามาเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือว่าคนเราอ่ะถ้าไม่มีเซนต์มันก็ไม่เจออะไรเลยเนาะก็อย่างนั้นจริงเนาะ
ใช่
แต่คนเราถ้ามันมีเซนต์เนี่ยทำยังไงมันก็เจอคือตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นเราก็อยู่ปี4แล้วนะก็มีรุ่นน้องเข้ามาก็มีรุ่นน้องเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็การแนะนำการพักอาศัยเนี่ยแล้วก็ให้น้องๆไปอยู่ในที่ที่รวมที่อยู่ใกล้ๆกับรุ่นพี่เป็นบ้านเช่าก็คือในหมู่บ้านขอเราขอย่อชื่อว่าสวอยแล้วกันเน
า
ะแล้วก็อยู่ในนั้น
สวอยแล้วกัน
ใช่ในสวอยซึ่งการไปมาหาสู่พวกเราก็ตามกิจวัตรแต่ละวันแล้วก็
นะ
ไปนู่นนี่นะ
เลิกเรียนจะต้องไปอยู่บ้านใครสักคนในสวอยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ไปหาเพื่อนที่นั่น
หาเพื่อนใช่ไปเล่นบ้างใกล้สอบก็ติวหนังสือตามปกตินี่แหละทีนี้อยู
่ติวหนังสือใช่ไหม
ใช่ติวบ้างติวคนสอบวันหนึ่ง
ก็ยังติว
นะอยู่นะอ่านอยู
่เลยยังติวยังถือโน้ตบุ๊กเดินทั่วอยู่ทีนี้อยู่วันหนึ่งอยู่มาวันนึงเนี่ยเอาละถึงเวลาตีสามแล้วแหละซึ่งราชบุรีเนี่ยตีสามเนี่ยมันจะมีเรียกว่าอะไรตลาดเช้า
ตลาดเช้า
ตลาดเช้า
แต่ว่าเขา
คือตลาดเช้าแต่พวกเราเนี่ยจะนิกเนมมันว่าตลาดตีสาม
เราจะเรียกมันตลาดตีสาม
ใช่
ซึ่งเราจะต้องไปกันทุกคืนก่อนนอน
ใช่ซึ่งเรียน8 โมงแล้วก็ไปตอนเบรกอ๋อไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องโทษต่อทีนี
้ถึงตลาดตีสาม
ตลาดตีสามก็มีรับรุ่นน้องไปคนนึงคือตอนนั้นน่ะพวกเพื่อนๆเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่แบบไม่มีใครไปกันซึ่งผมอยากกินไงผมหิวไงแบบเฮ้ยแบบเรียกไอ้โต๊ดไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยว่าอะไรเงี้ย เอาเอาดิพี่เอาเดียวดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับน้องก็ไปรับในสวอยนี่แหละแล้วก็ปาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันใครฝากสายมากก็ฝากฝากซื้อมาไปส่งสักพัก
เดี๋ยวๆไป2คนตอนนั้นไปแค่2คนถูกป่ะ
2คนใช่ใช่ไปรับไปรับตอนนั้นผมอยู่อีกที่นึงไงแล้วผมไปรับน้องนั่นแหละในสวอยเนี่ยแล้วก็รับเสร็จก็ไปตลาดตี3ก็ซื้อก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยกลับเข้ามาทีนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วน้องเขาแบบนั่งตัวแข็งไม่พูดอะไรแล้วแบบพอถึงบ้านก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปเราก็เริ่มในใจความไม่ดีแล้ว
จะไม่เล่นผีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
ไม่เล่น
เนี่ยข้าวมันไก่หายอะไรไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่เล่นไอเราก็เริ่มเอกใจมันมันก็ผู้ชาย
น้องตัวแข็ง
มันก็เป็นนักบอลเลยมันก็ไม่พูดเลยแล้วมันก็พุ่งแบบพุ่งเข้าบ้านไปอะไรเงี้ย
วิ่งแบบลงรถแล้ววิ่งเข้าบ้านอะไรเงี้ยหรอ
ลงไปเลยอะไรเงี้ยแทนที่แบบมันจะปิดประตูรั้วอะไรก่อนอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็พุ่งแบบไอ้นี่เข้าไปเลยอ่ะ
คือผิดปกติใช่ไหม
เป็นปกติสังเกตได้ง่ายแล้วก็ถามก็เงียบอะไรเงี้ยขอไปนอนอะไรเงี้ยขอขึ้นห้องไปนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแปลกๆแล้วพอมาอีกวันมันบอกพี่ผมขอมาอยู่ด้วยสี่อะไรเงี้ยตอนนั้น
อยู่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหม
ตอนผมอยู่บ้านไร่อยู่ไกลโทอยู่ไกลโททีนี้ก็แบบว่าผมขออยู่ด้วยซีนี่อยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโทรเอาไงดอกเขาบอกไม่เป็นไรก็ให้น้องอยู่มันบอกขอไปอยู่จนกว่าจะหาหอได
้
เราก็อ่ะมาอยู่กันมาอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็แบบอ่ะเขามาอยู่พออยู่เราก็แบบเริ่มเอะใจอะไรเงี้ยแต่เราไม่กล้าถามวันนั้นไปเราไปกินแอลกอฮอล์ด้วยกันมั้งไปกินด้วยกันนี่แหละแล้วแบบอ่ะจังหวะน้องจังหวะตูดเนี่ยนอนห้องเดียวกับผมไงข้างล่างไงก็เลยถามตูดพี่ถามตรงๆนะอย่าว่าอะไรพี่นะตูดเจออะไรหรือเห็นอะไรทำไมถึงมาอยู่กับพี่
ตูดว่าไงบ้าง
ตูดก็เลยบอกว่าพี่จังหวะที่เราซื้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเนี่ยเราเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีทางข้างพอเข้าไปเสร็จอ่ะซ้ายมือมันจะเป็นแบบเป็นตึกสูงศูนย์ใช่ปะ
ใช่
ตรงข้ามบ้านไว้อ่ะตรงบ้านเช่าไว้ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นสูงใช่ปะ
คร
ับ
ใช
่น้องก็เห็นร่างผู้ชายอยู่บนหลังคายืนชี้หน้าลงมา
บนหลังคา
ใช่
เดี๋ยวนะไม่ใช่ระเบียงนะบนหลังคา
หลังคาเลย
หลังคาเลยนะ
หลังคาเลยใช
่อู้ยขนลุก
หลังคาเลยชี้หน้าลงมาเลย
ตีสาม
หลังคาที่ยืนอยู่เนี่ยคือบ้านที่น้องเขาอยู่ใช่ไหม
ไม่ใช่คือ
ไม่ใช่
เป็นหลังคาเลยอ่ะยืนหลังไม่คนไม่ใช่ของพวกเราเลยอ่ะคือเราเลี้ยวเข้าไปใช่ป่ะคือบ้านไว้อยู่ขับไม่ใช่ป่ะแล้วตรงข้ามบ้านไว้นี่มันจะเป็นหลังคาด้านหน้าถูกป่ะนั่นแหละคือยืนบนหลังคาตรงนั้นเลย
แถวหน้ามันจะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งมันจะสูงมาก
ใช่ใช่
ประมาณ3-4 ชั้น
ใช่ใช่
สูงมาก
ซึ่งอยู่บนนั้น
ใช่ใช
่ใช่คือถ้าตรงระเบียงอ่ะยังพอทำใจได้คือแบบว่าอาจจะแบบพวกเรามีทำอะไรเสียงดัง
ไม่ใครไม่พอใจใช่ไหม
ใช่ใช่ที่แบบว่ามีใครมาโวยวายถ้าแบบพวกเราเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบบนหลังคาบนหลังคา
บวกด้วยเวลาถ้าสมมติว่าเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวช่วงตีสามขากลับมาก็อยู่ในช่วงของตีสามครึ่งถึงตีสี่ถูกป่ะ
สามครึ่งใช
่ก็จะแบบว่าด้วยช่วงเวลาตีสี่กับพฤติกรรมที่คนจะไปยืนบนหลังคาม
ันจะมาชี้หน้าเนี่ย
มันผิดปกติอ่ะใช่ไหม
มันเป็นไปไม่ได้ใช่
ใช่ใช่มันไม่ใช่เวลาทำงานหรืออะไรเน
า
ะ
ใช่มันเป็นไปไม่ได
้มันให้คิดเป็นไม่งมงายแบบได้ไหมเหรอมันค่อนข้างยากอยู่นะ
ยากจะขึ้นไปทำอะไรบนหลังคาตอนนั้นใช่ไหมคนทั่วไปก็ต้องรอเช้าก่อนอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่แล้วชี้หน้าแบบโกรธมากเลยอะไรเงี้ยหน้าแบบโกรธแล้วแบบเห็นแล้วแบบมีช่วงแบบ
น้องพออธิบายการแต่งตัวมาให้ฟังไหมว่าเขาแต่งตัวแบบไหนยังไงชุดโบราณหรือชุดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
เหมือนเป็นใส่ชุดขาวนี่แหละตอนนั้นนะที่ถามน้องเขาใส่ชุดขาวแล้วบรรพบุรุษแบบว่าจังหวะชี้หน้าแล้วหน้าแดงตาแดงปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้ามองต่อแล้ว
ก็ไม่มองนะ
ไม่มองเลยไม่มองเลยคือได้มองประมาณถามประมาณ 3-4 วิอะไรเงี้ยก็เลยขอมาอยู
่
ขอม
าแดงด้วยตาแดงด้วยใช่ไหม
ใช่ตาแดงด้วยใช่
ขอมาแค่มานอนหรือว่าอยากขอย้ายเลยหรือว่า
ขอจนกว่าใจหาหอได
้
คือตอนแรกน้องก็เล็งขอแต่สุดท้ายมันก็เรียนดีแหละไปซะก่อนจบหลักสูตรไปก่อน
อ๋อ
จบหลักสูตรไปก่อนก็เลยไม่ได้อยู่หอ นั่นแหละเป็นเรื่องที่นั่นแหละประมาณ
จะว่าไปเพื่อนเราพี่เราน้องในสวอยไม่ใช่น้อยเนาะมีใครเจอเรื่องแบบนี้มั้งเราก็ไม่รู้นะไม่แน่อาจจะมีคนเห็นเหมือนกันก็ได้นะเพราะช่วงเวลานี้เราก็ไม่หลับไม่นอนกันอยู่แล้วเรา
เยอะมากใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่พี่รู้สึกแบบ
แต่แต่หอพักที่พวกเราชอบพักกันนะหอวิไลพันธ์ก็ไม่เบา
ไม่เบาใช่ไหม
ไอ้วิไลพันธ์ผมเคยเจอไอ้เคยเจอกับตัวไอ้วิไลพันธ์ผมเจอกับตัวเลย
เดี๋ยวก่อน
กักไว้บ้าง
กักไว้หน่อย
ไว้บ้างนะ
เป็น next episode ก็เดี๋ยวเผื่ออยากจะเก็บไว้หน่อยดีกว่าเอาไปเล่า EP หน้าครับ
โอเคได้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเนาะ
อุ๊ยหยองคือด้วยความที่พวกเราอยู่ในพื้นที่ไงแล้วก็เคยอยู่ที่นั่นน่ะ
มันเลยอินไปด้วยนะ
อินโคตรอินน่ะคือพอพูดถึงเรื่องของคนที่ไปยืนบนหลังคาตึกอาคารพาณิชย์อ่ะอย่างที่นนท์บอกอ่ะคือเรารู้ว่าความสูงมันสูงมาก3ชั้น
สูงมาก
แล้ว
บวกอ
าคารพาณิชย์3ชั้น
แล้วบวกหลังคาขึ้นไปอีกอ่ะคือมันสูงมากมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะขึ้นไปซ่อมหลังคาช่วง 4:00 ถูกป่ะ
ใช่
คือผิดปกติ
ม
ัน
จะมีสูงแค่ตึกอาคารพาณิชย์ที่เป็น
แถวหน้า
เท่านั้นเพราะว่าสวอยหมู่บ้านมันแค่2ชั้นมันจะระดับเดียวกันหมดไม่มีใครต่อเติม
ถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกก็นึกภาพถึงว่าถนนแล้วก็มีอาคารพาณิชย์หลังอาคารพาณิชย์เป็นหมู่บ้านที่เราเรียกว่าสมอ
ยหมู่บ้าน
ใช
่
ครับใช่
เขาอะไรอย่างเงี้ยชั้น
ซึ่งหลังบ้านเขาก็ชนหมู่บ้านเรานี่แหละอะไรเงี้ย
ใช่ก็ประมาณนี
้ตื่นเต้นดีนะเราก็ถือว่าใกล้ตัวเรานะแต่เราเพิ่งมารู้เรื่อง
ใช่เพราะตอนแรกก็ลืมไปแล้วเหมือนกันจนแบบก็เลยย้อนแบบส่วนใหญ่เจออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลาดบุรีค่อนข้างจะเยอะอยู
่
แต่ผมไม่ได้เจออะไรตัวคือผมอาจจะสัมผัสได้แค่ความไออุ่นความร้อนรอบตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นเป็นอ่ะคนที่เห็นคือเห็นอย่างไอตัวเนี้ยมันเห็นง่ายเจอง่ายเจอบ่อย
ไม่แน่เดี๋ยวเป็น EP หน้าอยากจะมาเล่าแบบเรื่องแนวเนี้ยที่ช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่ที่ลาดบุรีก็ได
้คิดว่าน่าจะมีหลายเรื่อง
หลายไอ้โซนของทางออฟมีป่ะบ้านสิงห์อ่ะ
บ้านสิงห์ไม่มีครับไม่มีแล้วส่วนใหญ่หมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านใหม่ซะมากกว่าถ้าเทียบความใหม่หมู่บ้านนั้นกับสวอยน่าจะเก่ากว่าเยอะนะหมู่บ้านทางผมที่อยู่ก็คงไม่มีเรื่องพวกเนี้ยในตัวเมืองที่เพื่อนๆอยู่กัน
โอเคครับก็ประมาณนี้หอมปากหอมคอมันก็จะแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเป็นช่วงใหม่ของรายการของเราด้วยแล้วก็เหมือนกับชวนเพื่อนๆมาครับมาเป็นพวกเราพอดแคสเตอร์เข้ามาช่วยกันแชร์แล้วก็รวบรวมข้อมูลนำเรื่องราวพวกผลหัวลุกพวกแนวแบบลึกลับหน่อยเหนือธรรมชาติมาให้เพื่อนๆฟังกันครับสุดท้ายครับถ้าอยากจะเข้ามาแนะนำติชมหรือเข้ามาอยากฟังเรื่องราวอะไรก็นำเสนอเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆเช่นเคยครับส่วนวันนี้ผมไว้แล้วก็เพื่อนๆครับอย่างออฟนนแล้วก็บอยครับพวกเราไปก่อนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ